Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله بابا ibu-ibu إخوان dan أخوات في الدين حفظكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi kita, utamanya dalam hal yang berhubungan dengan kebaikan agama kita. Ya, nikmat mendapatkan hidayah menjadi seorang Muslim yang kemudian dimuliakan dengan iman, dimuliakan dengan selalu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, kemudian dimudahkan untuk menuntut ilmu, bisa mengkaji kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah dengan dalil-dalil yang mereka selalu nukil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, yang ini merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada manusia. Yang tentu saja nikmat yang agung ini ya harusnya selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita semakin semangat untuk memuji Allah, untuk selalu berzikir kepadanya, beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya sebagai bukti bahwa kita adalah hamba yang selalu berusaha mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka berzikirlah, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Allah akan memudahkan pertolongannya bagimu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, serta janganlah kalian kufur. Ayat ini menunjukkan berzikir kepada Allah merupakan puncak dari rasa syukur. Yakni kita berusaha untuk semangat beribadah kepada Allah. Terus berzikir, yakni beribadah, memuji dan menyanjung Allah, terus membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, terus menuntut ilmu. Ini adalah puncak dari rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi barakallahu fikum jamaah sekalian hafidhakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Nurul Iman yang mubarak, yang penuh berkah ini. Dilanjutkan kajian kita membahas ya secara rutin kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, karya dari Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang besar Ketika seorang hamba dimudahkan untuk mengkaji kitab yang agung seperti ini, yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi yang berhubungan dengan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, maha agung, dan maha mulia, karena ini merupakan pintu gerbang utama untuk meraih kesempurnaan iman, menyempurnakan ibadah dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat kembali ucapan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah Ta'ala, "Man 'arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai Allah dan menjadikan kecintaan kepada Allah lebih daripada semua yang ada di dunia ini, tidak mungkin kita akan capai kalau bukan dengan taufik dari Allah, kemudian melalui mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ya, sementara cinta kepada Allah itu inti keimanan. Ya, roh daripada iman. Maksudnya iman tidak akan hidup tanpanya. Bagaimana mungkin iman kita akan bisa menyelamatkan kita? Bagaimana mungkin amal-amal kita akan bernilai dan diterima oleh Allah kalau tanpa ruh? Ya, ini artinya iman akan mati tanpanya. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah Ta'ala ketika menggambarkan kedudukan mahabbatullah, mencintai Allah, beliau mengatakan, "Hiya ruhul iman wa haqiqatu tauhid wa asasu taqarrub wa ainu ta'abbud." Mencintai Allah itu adalah ruhnya iman, nyawa bagi iman, hakikat daripada tauhid, ya, landasan pendekatan diri kepadanya, dan inti penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti daripada ibadah. Bagaimana kita akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak mengenal, ya, kemaha agungannya, kemaha tinggiannya? Sementara kita tahu tabiat asal manusia, hati mereka akan mencintai sesuatu yang indah dalam urusan-urusan dunia, sesuatu yang indah, yang menarik, sesuatu yang sempurna kita sukai, kita cintai. Pemandangan yang indah, kita akan betah berlama-lama di situ. Sesuatu yang kita indah, kita akan senang melihatnya. Apalagi kalau kita mengenal yang maha indah, yang maha sempurna keindahannya. "Innallaha jamilun yuhibbul jamal," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah dan dia mencintai keindahan. Inilah cara untuk menumbuhkan, ya, hakikat ibadah yang sejati pada diri kita, yang merupakan inti daripada tauhid, inti daripada ibadah. Makanya belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini merupakan, ya, mempelajari ilmu. Ini berarti mempelajari ilmu yang paling agung, yang paling tinggi kedudukannya di dalam Islam. Kita masih ingat hadis yang pernah kita sebutkan dalam Sahih Bukhari tentang seorang sahabat yang ketika ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin rombongan jihad, kemudian sahabat ini selalu ketika menjadi imam salat, ya, setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya, selalu diakhiri dengan surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Intinya setelah mereka pulang, teman-temannya melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatannya ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menyuruh mereka, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Coba tanyakan kepadanya, apa sebabnya dia melakukan itu? Ketika ditanya, maka dia menjawab, "Qala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha." Karena surat Al-Ikhlas ini mengandung sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Dan aku cinta, aku suka membaca surat ini. Aku mencintainya. Aku mencintai membaca surat ini. Mendengar jawaban ini, Nabi SAW bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kata para ulama, ya, sahabat yang mulia ini meraih kedudukan yang paling tinggi, paling mulia di sisi Allah dengan Allah mencintainya. Ya. Dengan sebab dia mencintai surat Al-Ikhlas. Ya, ini surat yang sangat ringkas, kita semua hafal. Tapi dengan surat ini, ketika direnungkan maknanya, ketika seorang hamba membaca dan merenungkan, mencintai isi kandungannya, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Yakni Allah mencintai hamba yang suka mempelajari kandungan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Maka ini merupakan sebab perbaikan keimanan kita, perbaikan akidah kita, perbaikan tauhid kita. Ya, jangan sampai kita luput untuk selalu mengkaji pembahasan yang paling penting dalam urusan agama kita. Karena inilah yang akan menyempurnakan semua ibadah kita lahir dan batin. Ya, Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala dalam kitab Fiqhul Asmaul Husna ketika menjelaskan hal ini menyebutkan kesimpulan. Wabil jumlah fal ubudiyatu bi jami'i anwa'iha raji'atun ila muqtadayatil asma'i was sifat. Kata beliau, kesimpulannya, yang namanya al-ubudiyah, peribadatan, penghambaan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, dalam semua jenisnya, yakni ibadah lahir dan batin, semua jenisnya, semua macam ibadah, kembalinya kepada memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengkaji kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Ya, kita baca penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kemudian nukilan dari penjelasan para ulama lainnya yang menjelaskan metode atau manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami perkara yang agung ini, karena masih banyak orang-orang yang menyimpang dan menyeleweng. Dan Allah sudah ingatkan di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujizawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah dengan memahami nama-namanya yang maha indah. Serta tinggalkanlah orang-orang yang menyeleweng dalam memahami nama-nama Allah. Sungguh mereka akan mendapatkan balasan yang pedih, ya, azab yang pedih di sisi Allah disebabkan apa yang mereka lakukan. Jadi ada orang-orang yang menyimpang. Ketika memahami hal ini, mereka tidak menggunakan, tidak mengikuti metode para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Tidak mengikuti metode para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam perkara yang sepenting ini. Mereka menggunakan akal. Mereka menolak apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Atau kadang-kadang menetapkan tapi mentakwilkannya. Ya, ini menyelewengkan maknanya. Ya. Yuharrifunal kalima amma wadhihi, seperti orang-orang Yahudi menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sementara ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini tujuannya, ya Allah bermaksud untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha agung, supaya hamba ini mengenal kemahaindahan yang menjadikan hati mereka menemukan perhiasannya yang sejati, yaitu perhiasan iman. Tidak mungkin perkara yang sepenting ini, yang tadi kita sudah sebutkan, ini ya merupakan sebab yang akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengharapan, tawakal, dan semua sifat-sifat yang mulia, ya, sifat-sifat utama yang menopang keimanan, Tidak mungkin perkara seperti ini kemudian diturunkan oleh Allah dalam keadaan yakni tidak jelas, membingungkan, sehingga perlu ditakwil. Ini diterima dengan akal, ini ditolak dengan akal. Tidak mungkin. Tidak pernah kita dapati kisah atau riwayat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain satu pun yang ketika mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, padahal ini mayoritas isi Al-Qur'an seperti penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tidak pernah kita dapati satu pun riwayat yang ya di situ mereka menolak sifat-sifat Allah atau menanyakan bagaimana ini atau berdalam-dalam membahasnya. Mereka memahami apa adanya, sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam bahasa Arab. Mereka memahami kemahaindahannya, kemahasempurnaan sifat-sifat Allah, yang itu semakin menambah keimanan, karena tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita ingin menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa mereka bisa berlomba-lomba dalam beribadah, bersegera melakukan amalan kebaikan? Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera melakukan kebaikan dan berlomba-lomba mengerjakannya. Kenapa mereka ketika takut kepada Allah dengan ketakutan yang sangat? Kenapa mereka selalu berharap hanya kepada Allah? Kita ingin tumbuhkan sifat ini pada diri kita. Ya. Nah, tentu untuk menumbuhkannya dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah melalui kita mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah. Tapi tentu dengan cara yang benar. Bagaimana mungkin akan tumbuh kecintaan kepada Allah dengan benar kalau ketika ada ayat seseorang merasa tidak masuk akalnya dia tolak. Ah, ini tidak masuk akal. Padahal akalnya yang kurang. Kenapa harus menuduh Al-Quran yang salah? Atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu ditakwilkan. Kenapa bukan menuduh diri kita sendiri? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A antum a'lamu amillah. Apakah kamu lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah Allah yang lebih tahu tentang sifat-sifat yang pantas, yang sesuai dengan kemahatinggian, kemahagungan dan kemahamuliaannya? Ya. Jadi bagaimana kita akan mewujudkan iman yang benar? Kecintaan yang benar kepada Allah. Kan sudah pernah kita sebutkan. Cinta itu akan menjadikan sesuatu yang kita kerjakan dengan dasar cinta itu menjadi nikmat. Menjadi lezat. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Orang yang keimanannya benar, kecintaannya benar kepada Allah, pengharapannya, ketakutannya benar kepada Allah, maka pasti dia rasakan manisnya iman, lezatnya iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara, barang siapa memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman. Iman itu ternyata manis hakikatnya. Ya, kenapa dirasakan manis? Karena didasari cinta, cinta yang benar. Ada hadis yang lain riwayat Imam Muslim. Dzaqata mal iman. Akan merasakan kelezatan, kenikmatan iman. Nah, ini kan kita ingin capai. Jalurnya ya adalah mengenal Allah tadi dengan benar. Jadi, ayat-ayat Al-Quran perlu kita renungkan dengan benar. Supaya setiap kita membaca nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tumbuh di hati kita adalah semakin yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memang sebagaimana yang Allah perkenalkan kepada hamba-hambanya. Dialah yang memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang maha indah. Sudah pernah kita sebutkan kemarin. Apa artinya maha indah? Balighatun fil husni ghayataha. Mencapai puncak dalam kemaha indahannya. Bukan sekedar indah, bukan sekedar baik. Makanya tidak boleh kita menetapkan dengan akal kita, karena akal kita terbatas. Sesuatu kita anggap baik, indah, belum tentu itu sesuai dengan nama Allah, karena dia maha indah. Sifat-sifatnya maha tinggi, maha sempurna. Artinya, la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan. Tidak ada cacat, tidak ada celaan. Dari semua segi, dari semua sudut pandang. Kita harus menumbuhkan keyakinan ini dalam hati kita. Itulah sebabnya kita berusaha merenungkan dengan benar. nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahil mathalul a'la," dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Oleh karena itu, disinilah penting kita selalu merujuk kepada pemahaman para salaf, para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sudah kita contohkan, perkara-perkara yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah ini disepakati oleh mereka. Contoh sifat al-ulu, sifatnya Allah maha tinggi di atas semua makhluknya. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, imam besar dari kalangan ahlu sunnah, ahlul hadis yang terkenal. Ya, dalam kitab Al-Ululil Aliyil Ghuffar, menukil ijma' kesepakatan para ulama salaf dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, tentang penetapan sifat ululloh, maha tingginya Allah di atas semua makhluknya. Ya, apalagi sudah kita pernah sebutkan, ayat-ayat Al-Quran sangat banyak menyebutkan hal ini. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah yang maha pemurah beristiwa di atas arsnya, maha tinggi di atas arsnya. Arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi di atas arsnya. Tentu dia lebih besar dibandingkan semua makhluknya. Al-ulu, maha tinggi. Mencakup semua makna. Tinggi pada zatnya, maha tinggi sifat-sifatnya, maha tinggi al-qahr, kemahakuasaannya, kemahakuatannya. Sehingga ketika Allah memutuskan sesuatu, menakdirkan sesuatu, tidak ada yang bisa melawannya, tidak ada yang bisa luput darinya atau lolos darinya. Yang seperti ini, masih ada orang-orang yang mentakwil dan mengingkari sifat kemahatinggian Allah. Sehingga kata para ulama, orang yang mengingkari ini kufur. Karena jelas-jelas ayat Al-Quran, hadith-hadith yang sahih dari Nabi SAW, bahkan ya, kita pernah sebutkan Nabi SAW waktu didatangi oleh sahabat Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu, yang menceritakan tentang budak perempuannya yang ingin dia merdekakan. Ya, karena budak itu kan dimerdekakan kalau sudah beriman. Ya, karena kalau dia masih kafir, lebih baik dimajikannya supaya dia tetap mendengarkan ajaran Islam, mendengarkan Al-Quran. Ketika itu Nabi SAW menyuruh datang budak perempuannya tersebut. Ini dalam Sahih Muslim, hadis sahih. Ketika di hadapan Nabi SAW, Rasulullah SAW bertanya kepada budak ini. Ya, aina Allah, di mana Allah? Ini Nabi SAW yang menanyakannya. Menunjukkan pertanyaan ini disyariatkan. Maka budak ini menjawab, fis sama, Allah di atas langit. Yani di atas semua makhluknya. Waman ana, dan siapakah saya? Siapakah aku? Budak ini menjawab, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah rasul utusan Allah. Ketika mendengarkan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Muawiyah ibn al-Hakam ini, a'tik hafa innaha mu'minah. Merdekakanlah, bebaskan budakmu ini, karena dia adalah seorang perempuan yang beriman. Dengan dua pertanyaan, dihukumi dia sebagai seorang yang beriman. Ya, hal-hal yang seperti ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Yakni tidak ada tempat untuk mengingkarinya. Tapi masih ada orang-orang yang mengingkarinya dengan tadi, karena kejahilan, mendewakan akal, tidak merujuk kepada dalil. Padahal kalau mereka sungguh-sungguh membaca Al-Quran dengan perenungan yang benar, kembali kepada penafsiran para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, kitab-kitab tafsir bahkan sudah ada terjemahan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahumullah ta'ala. Masya Allah, kita akan dapati penjelasan yang benar-benar menyejukkan hati kita, karena Al-Quran diturunkan ya sebagai sebab yang akan menyejukkan hati kita tentu saja. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan untuk menghidupkan hati kita, bukan untuk membuat bingung atau malah semakin menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardhon." Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku ya, yang Allah utus, mengutusku dengannya, adalah seperti perumpamaan hujan yang bermanfaat yang diturunkan di muka bumi. Wallahi, sungguh demi Allah, waktu kita belajar akidah, mengenal tauhid, mengkaji sunnah Rasulullah SAW, kita rasakan hati kita sejuk. Seperti permukaan bumi yang disirami hujan. Tapi kalau kita belajar dengan metode yang tidak jelas, sedikit-sedikit ada ayat dipertanyakan, ya, padahal orang-orang yang beriman itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, ketika dibacakan di hadapannya ayat-ayat Allah bertambah imannya, mereka justru semakin bertambah penolakannya, justru mempertanyakannya, justru menganggap tidak masuk akal, tidak sesuai dengan akal. Padahal akal yang sehat siapa yang ciptakan? Al-Quran siapa yang turunkan? Tidak mungkin bertentangan antara petunjuk yang Allah turunkan dengan akal yang benar, yang lurus, yang Allah ciptakan pada diri manusia. Oleh karena itu, ini semua sekedar kita ingatkan bahwa ya, nikmat mengenal akidah yang benar itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan dalam hidup kita. Karena inilah sebab yang akan menjadikan lapang jiwa kita, menjadikan tenang hati kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, menjadi tentram ketika mengingat Allah, ketika mendekatkan diri kepada Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, hati manusia hanya dengan itu, hati manusia menjadi tenang, jiwanya menjadi tentram. Ya, oleh karena itu, ini yang menjadikan kita semangat, selalu berusaha mengkaji permasalahan akidah, ya, apalagi dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, lagi maha agung, maha besar, dengan selalu mengikuti metode para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam menjelaskan pembahasan yang sangat penting dalam urusan agama kita ini. Baik. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, masih tentang dalil-dalil yang beliau nukilkan yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu saat ini kita akan membahas tentang sifat ma'iyatullah. Ya, sifat kebersamaan Allah. Sifat ma'iyah. Kita harus ingat Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ya kalamullah, firman Allah yang tentu kandungannya sangat penuh dengan kebaikan, indah, saling menjelaskan satu sama lain dan tidak ada pertentangan padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak merenungkan isi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu dari sisi selain Allah, mestinya mereka mendapati banyak pertentangan atau kontradiksi di dalamnya. Tapi karena dari sisi Allah semua, tidak mungkin ada pertentangan padanya. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat ma'iyah, Allah bersama makhluknya, ini tidak bertentangan dan tidak mungkin kontradiksi dengan ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat kemahatinggian Allah di atas arsy-Nya. Ya. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid ayat yang keempat. Ya, yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Yani istawa artinya ala wartafa'a, maha tinggi di atas arsy-Nya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersamamu dimanapun kalian berada, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang kamu lakukan. Kemudian, di surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat yang ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang sifat ini. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu, thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah, innallaha bikulli syai'in alim. Ya, tidaklah terjadi najwa, pembicaraan rahasia yang mereka lakukan, ya, 3 orang kecuali Allah yang menjadi keempatnya, dan tidaklah 5 orang kecuali Allah menjadi keenamnya, tidak kurang dari itu atau lebih dari itu kecuali Allah selalu bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Ini ayat termasuk yang banyak dipahami secara keliru oleh orang-orang yang tidak mengenal, ya, akidah yang benar berdasarkan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengartikan dengan serampangan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya, ini Allah ada di mana saja di semua permukaan bumi ini, sampai pun na'udzubillahi min dzalik di dalam tempat-tempat yang kotor. Ya, ini ketika orang dalam WC Allah juga bersamanya, ya. Ta'ala Allah an dzalika, maha tinggi dan maha suci Allah dari pemahaman yang buruk ini dengan kemahatinggian, ya, yang agung. Sifat ma'iyah itu diterangkan oleh para ulama bahwa maknanya itu adalah kebersamaan yang bersifat mutlak. Karena nanti kita akan sebutkan, ya, ma'iyah itu ada yang umum, ada yang khusus. Karena ada yang Allah khususkan misalnya dengan sifat-sifat terpuji dalam agama dan dengan orang-orang tertentu. Seperti ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Atau misalnya, Wallahu ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Sekarang kita artikan dulu. Seperti diterangkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, kata-kata ma'a atau ma'iyah dalam bahasa Arab, itu secara bahasa bisa mengandung 3 arti. Ya, ada yang mengandung arti ikhtilat atau mukhalatah. Misalnya orang mengatakan, syaribtul ma'a ma'al laban. Aku minum air bersama susu. Ya, ini dicampur dengan susu. Bisa berarti musahabah. Ya, berdekatan. Misalnya kita mengatakan, ra'aitu Ahmad ma'a Zaidin yamsyani ila suq atau yadhhabani ila suq. Aku melihat Ahmad bersama Zaid, ya, berjalan bersama. Aku melihat Ahmad bersama Zaid, keduanya berjalan menuju pasar, misalnya. Artinya berdekatan. Ada juga yang mutlak kebersamaan. Meskipun tidak berdekatan. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mencontohkan pernyataan orang Arab yang mengatakan, penyair Arab yang mengatakan, Mazilna nasiru fil layli wal qamaru ma'ana. Kami tetap melakukan perjalanan di malam hari dan bulan bersama kami, bulan menyertai kami. Tidak ada seorang pun yang memahami kalimat ini bahwa bulannya turun di samping mereka jalan. Ya, bulan tetap di atas Langit, tapi sinarnya karena menyinari mereka dikatakan bulan bersama kami. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala mencontohkan misalnya ketika ada seorang pasukan, seorang komandan pasukan mengatakan kepada pasukannya, "Pergilah kalian ke medan perang, ya. Ke medan perang dan aku bersama kalian." Yakni dia berdiri di tempatnya sebagai komandan. Kemudian pasukannya pergi, tapi dikatakan karena dia mengawasi mereka, melihat mereka dari jauh, dikatakan dia bersama mereka. Ya, sebagaimana seorang ibu mengatakan kepada anaknya, "Pergilah kau menuntut ilmu, doa ibu selalu bersamamu." Ibunya berdoa di rumahnya. Tapi karena dalam doanya yang disebutkan itu anaknya, dikatakan ini bersama. Ya, ala kulli hal, ini contoh yang dicontohkan oleh para ulama tentang masalah makna yang ketiga dari bersama tidak mesti mengandung arti berdekatan atau bercampur satu sama lain. Baik, sudah waktu adzan ya. Insya Allah nanti kita teruskan setelah selesai sholat. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.